Dobro jutro, slušate Radio Slobodna Evropa. Do 10 časova sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Šef misije Euleksa 2. i 3. marta u Beogradu. Produžen mandat Peteru Fejtu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore založili se za bolju saradnju nakon nesporazuma u slučaju Šarić. Želimo da suđenje Karadžiću bude valjano, poručio Bramerc. Ratko Knežević na suđenju u Zagrebu izjavio da je duvanska mafija ubila Ivu Pukanića. Severna Koreja zapretila napadom na snage Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Janukovič obećao da će Ukrajina na međunarodnoj sceni biti neutralna. Medvedev pozvao Iran da se odgovorno ponaša u vezi sa svojim nuklearnim programom. Vreme pretežno sunčano, popodne na oblačenje, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 17 stepeni. U tematskom delu emisije slušat ćete više o odnosima između Srbije i Crne Gore nakon tenzija zbog slučaja Šarić. Za naš program govore ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac i Crne Gore u Beogradu Igor Jovović.
Povratak je bio tih koliko i odlazak.
Očito da je zadnjih nedelja za nas iz Crne Gore nenadano došlo do nove komplikacije u odnosima.
Mislim da buka nije nikome potrebna, iako bi svakako bila medijski atraktivnija.
Ali nakon par nedelja konsultacija u Beogradu nagovještava pozitivan trend.
Ponovo tenzije između Hrvata i Srba u Vukovaru i to zbog zahteva kluba većnika srpske manjine da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici.
Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje je pobijeno 200 ljudi da danas sutra isto piše ćirilicom.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većnike SDSS.
Zašto je ovogodišnji fest manje glamurozan nego prethodni i zašto je publike bilo vidno manje nego prethodnih godina? Sandra Perović iz odbora festa zato krivi pirateriju.
Nedopustivo je da u centru Beograda naši sugrađani mogu da kupe i da im se nude piratske DVD kopije na kojima piše fest 2010.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef misije Euleksa Yves Germabon posjetit će Beograd u utorak i sredu 2. i 3. marta gdje će razgovarati s ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. U saopštenju Euleksa se navodi da će Germabon sa ministrom Bogdanovićem i drugim zvaničnicima razgovarati o pitanjima u vezi sa pravosuđem. Specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu Peteru Fejtu produžen je mandat na sednici Saveta ministara Evropske unije za pravosuđe i unutrašnje poslove. Fejtov mandat kao i mandati još nekoliko specijalnih predstavnika Evropske unije produženi su do 31. avgusta. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izrazio je nerazumevanje za odluku Evropske unije o produženju mandata Peteru Fejtu, ocenjujući da se rešenje ne može naći sa čovekom koji se jasno stavio u funkciju kosovske nezavisnosti. Snežana Malović i Miraš Radović, ministri pravde Srbije i Crne Gore, najavili su nakon sastanka u Beogradu intenzivniju saradnju pravosudnih organa dveju država. Delegacije pravosuđa Srbije i Crne Gore sastale su se zbog problema u saradnji koji su kulminirali u slučaju Darka Šarića, osuđenog za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu. O tome više u tematskom delu emisije. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić najavio je da neće dozvoliti pominjanje imena Darka Šarića u Skupštini Crne Gore ni drugih imena koja nisu iz sveta politike zbog poštovanja pretpostavke da dok neko nije osuđen i nije kriv. Crnogorski premijer Milo Đukanović odbacio je optužbe Beograda da Crna Gora nedovoljno sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala. On je poručio da će više verovati tim porukama ako Srbija prestane da daje državljanstva licima koje su u Crnoj Gori optužena za ratne zločine i osuđena za teška krivična dela. Potpredsjednik vlade Svetozar Marović poručio je da u borbi protiv organizovanog kriminala nije važno ko će biti jači u optužbi, već ko će biti bolji u rezultatu. Darko Šarić je lagao u svom zahtevu za slovačko državljanstvo, tako da mu ga Slovačka oduzima i traži da vrati pasoš, izjavio je slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević zatražio je od sektora za obezbeđivanje ličnosti i objekata da u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost izradi bezbednosnu procjenu rizika od mogućih napada struktura organizovanog kriminala na njega i njegovu porodicu. Na zagrebačkom suđenju optuženima za ubistvo novinskog izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića svedočio je crnogorski biznismen Ratko Knežević. On je ponovio da iza ovih ubistava stoji duvanska mafija, odnosno Stanko Subotić Cane i Kneževićev kum i bivši prijatelj, crnogorski premijer Milo Đukanović. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da tužilaštvo želi da suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bude valjano i izrazio nadu da će u centru biti rasprave biti zločini i žrtve, a ne proceduralna pitanja. Bramerc je kazao da će u slučaju da se optuženi ne pojavi u sudnici 1. marta slučaj preuzeti advokat po službenoj dužnosti. Zemlje Zapadnog Balkana mogle bi da smanje zaostajanje za zemljama Evropske unije i ublaže posljedice ekonomske krize kroz jače ekonomsko povezivanje u regionu. Ovo je jedan od zaključaka dvodnevnog skupa o prevazilaženju ekonomske krize na Zapadnom Balkanu, koji je završen u Sarajevu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine završena je i sednica Saveta za sprovođenje mira, a visoki predstavnik Valentin Incko izjavio je da nisu ispunjeni uslovi za transformaciju OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. Vlada Republike Srpske saopštila je da se povlači iz pregovora o popisu državne imovine u Bosni i Hercegovini, jer kancelarija visokog predstavnika nije uvažila primedbe iz Republike Srpske da titularima ne može biti oduzeto pravo vlasništva koje je stečeno u skladu sa zakonom. Severna Koreja zapretila je napadom na snage Južne Koreje i Sjedinjenih Država zbog zakazanih zajedničkih vojnih vežbi od 8. do 18. marta. Portparol vojske ove zemlje izjavio je da su vojne vežbe Južne Koreje i SAD-a vežbe nuklearnog rata s ciljem da se izvrši iznenadni napad na Severnu Koreju, uprkos uverenjima ta dva saveznika da su vežbe isključivo odbrambene. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao Iran da se odgovorno ponaša povodom svog nuklearnog programa, koji Zapad smatra spornim. Želimo da iranski nuklearni programi budu u skladu sa zahtjevima međunarodnih organizacija, kao što je Međunarodna organizacija za atomsku energiju, i da njihov rad u tom domenu bude transparentan kako bi se kontrolisao, dodao je ruski predsjednik. Pakistanske vlasti potvrdile su da su zarobile jednog od glavnih zapovjednika afganistanskih talibana, Abdula Kabira. Kabir se smatra glavnim organizatorom talibanskih operacija na istoku zemlje i jedan je od četvorice najtraženijih ljudi iz talibanskog ogranka Al-Kaide. Novi ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič obećao je u inauguracionom govoru pred Skupštinom da će Ukrajina zauzeti neutralan položaj na međunarodnoj sceni. Ceremoniju inauguracije, kojoj su prisustvovali mnogi svjetski lideri, bojkotovali su bivši predsjednik Viktor Juščenko i Janukovićeva rivalka na izborima, aktualna premijerka Julija Timošenko. U tematskom delu emisije više o odnosima Crne Gore i Srbije, izrazito pogoršanim zbog slučaja Šarić. O tome zašto tolika panika zbog pada dinara. Istražujemo i da li Hrvatska postaje jedna od glavnih destinacija srpskih turista. Tražimo odgovori na pitanje zašto je ovogodišnji fest mnogo manje glamurozan nego prošlogodišnji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o tenzičnim odnosima na relaciji Crna Gora-Srbija. Hoće li susret ministara pravde ove dve zemlje označiti kraj međusobnih optužbi zvaničnika dve države i uspostavljanje normalne saradnje kakva se očekuje u suzbijanju organizovanog kriminala? Istraživala Branka Mihajlović.
Upućeni ne sumnjaju da je ovaj sastanak ubrzao neki poziv iz Brisela, jer je borba protiv organizovanog kriminala visoko na lestvici prioriteta Evropske unije. To potvrđuje i Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Organizirani kriminal je veliki izazov za sve zemlje Zapadnog Balkana. One koje jesu kandidati, koji završavaju pregovore, one koji još čekaju datum, a kamoli za one koje su tek predali aplikaciju. Zato mislim da je suradnja na polju organiziranog kriminala i borbe protiv korupcije tema na kojoj svi koji u njoj sudjeluju svakako dobijaju pozitivne poene i ugled u Europskoj uniji. Toga su svjesni u Podgorici i u Beogradu.
Tumačeći odredbe međunarodnog prava, Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose, skreće pažnju na nešto
što nije pomenuto u našim medijima, ja stvarno ne znam zašto. Sve su države obavezne po međunarodnom pravu da gone kriminal. Tu nije važno da li taj kriminal ima predznak međunarodni ili ne.
Dakle, ako su to polazišta dve države, međunarodno pravo i evropski prioriteti, onda je zaočekivati da će i dve države preko svojih ministara napraviti dogovor da se slučaj Šarić, odnosno slučaj svetskog narkodilera, skine sa prvih stranica štampe kao crnogorsko-srpski politički spor, jedan od onih koji pokazuju koliko su se udaljili partneri koji su posljednji razveli jugoslovenski brak, već da se prenese u krimi rubrike gde i pripada. U tom smislu svi naši sagovornici su optimisti. Jeljko Kacin.
Ja to razumijem kao kraj prepucavanja, kao iskrenu želju da se obe države dokazuju efikasno i ubedljivo da su krenule ka punoj suradnji.
Simeon Pobulić smatra da će rezultat ovog susreta otkloniti glavne probleme.
Skoro u potpunosti. Ostat će to još mali neki neverica, ali te nećemo moći primetiti.
Igor Jovović, ambasador Crne Gore u Srbiji.
Očito da je zadnjih nedelja za nas iz Crne Gore nenadano došlo do nove komplikacije u odnosima, ali ja vjerujem da ćemo svakako u skorije vrijeme ili najskorije se vratiti na normalnu komunikaciju.
Sličan odmereni diplomatski jezik koristi i srpski ambasador u Podgorici Zoran Lutovac.
Mislim da će razmotavanje klupka doprineti približavanju zemlje, jer u interesu je obe zemlje i njihovih građana da to tako bude. Jedino bi organizovani kriminal mogao profitirati od produbljavanja nesuglasica po tom pitanju.
I vicepremijer Crne Gore Svetozar Marović očekuje povoljne vesti iz Beograda, ali našim podgoričkim kolegama nije propustio da kaže.
Često puta učinjeno posljednjih dana u stvari da se ne traže oni koji su sumnjičeni za probleme sa ovim velikim narkoposlovima, nego da je na neki način sama Crna Gora na meti.
Nije ni srpski ministar Vuk Jeremić propustio u danu kada se susreću dva ministra pravosuđa da kaže povodom niza problema sa susedima. Srbija više ne pristaje na poniženja i insistiraće na korektnom i ravnopravnom tretmanu. Verovatno će biti potrebno još neko vreme da se svi susedi naviknu na tu činjenicu, kaže Vuk Jeremić. Sve u svemu, iako problemi budu izglađeni, može se desiti, kad je o Šariću reč, da sve bude po onoj narodnoj kasno Marko na Kosovo stiže. Slučajno ili namerno, ostaje da se nagađa. Simeon Pobulić.
Ako je Šarić izašao iz Crne Gore, on je sad pod okriljem svetske mafije i oni neće dozvoliti da se on živ uhvati. U narkoposlu nema hvatanja glavnih vođa. On ili gubi glavu, nestaje, eto smo mi nemoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I Skupština Srbije bila je poligon za pitanja o korumpiranim političarima i narkobosu Darku Šariću. Poslanici su postavljali pitanja premijeru Cvetkoviću. Čujemo pitanje Čedomira Jovanovića i odgovor Mirka Cvetkovića.
Šta će vlada učiniti kako bi na prvom mestu ona počela da se bavi korumpiranim političarima i kriminalnom politikom u Srbiji, a tek potom korumpiranim političarima i kriminalnom politikom u regionu?
Da li je moglo da bude otkriveno više korumpiranih ljudi? Naravno je da je moglo. Da li je moglo da bude doneto još više reformi? Naravno da je moglo. Ali ono što me čini spokojnim jeste da kada pogledam gde se nalazimo sada, a gde smo bili pre godinu ili dve dana, onda možemo da vidimo da je napravljen jedan ključni pomak.
Ovo što sledi još je zanimljivije. Poslanik DSS-a Dragan Šormaz postavlja premijeru Mirku Cvetkoviću sledeće pitanje.
Kada je Darko Šarić dobio u Srbiji novu ličnu kartu, da li je dobio i pas?
Vi biste mogli u stvari da pomognete ovom parlamentu i da kažete kako je Šarić dobio državljanstvo. A ja mogu da vam kažem da je ličnu kartu i pasoš dobio na osnovu tog državljanstva koje je dobio 30. maja 2005. godine, a vas bih zamolio da objasnite kako je dobio državljanstvo toga datuma.
Čuli ste odgovor premijera Cvetkovića na poslaničko pitanje Dragana Šormaza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef misije Ulexa Yves de Kermabon 2. i 3. marta u Beogradu. Produžen mandat Peteru Fejtu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore založili se za bolju saradnju nakon nesporazuma u slučaju Šarić. Želimo da suđenje Karadžiću bude valjano, poručio Bramerc. Ratko Knežević na suđenju u Zagrebu izjavio da je duvanska mafija ubila Ivu Pukanića. Severna Koreja zapretila napadom na snage Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Janukovič obećao da će Ukrajina na međunarodnoj sceni biti neutralna. Medvedev pozvao Iran da se odgovorno ponaša u vezi sa svojim nuklearnim programom. Sunčano, popodne na oblačenje. Ujutru oko 3, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Ponovno tenzije između Hrvata i Srba u Vukovaru, i to zbog zahteva kluba Većnika srpske manjine da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici. Slušam Ankicu Barbir Mladinović.
Dogradonačelnik Vukovara iz redova srpske manjine Dejan Drakulić smatra da vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke u gradskoj skupštini nisu tražili previše kad su zatražili da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici i srpskom jeziku.
Zahtjev je potpuno legitiman u skladu sa statutom grada Vukovara, ali evo vidjet ćemo sad kako će se sve to odvijati.
Prema popisu stanovništva iz 2001. u Vukovaru živi 57,5% Hrvata i 32,9% Srba, koji po toj osnovi smatraju da imaju pravo na dvojezično. No predstavnici Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske stranke prava u prvi plan stavljaju vukovarsku realnost i nezacijeljene ratne rane, a ćirilica im je simbol svih tragedija. Profesor Tomislav Đanak iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević.
Prosto je neshvatljivo da u jednom gradu gdje su najveće žrtve i gdje je domovinski rat ostavio najveće kraga, da dozvolimo ćirilicu. Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje je pobijeno 200 ljudi da danas sutra isto piše ćirilicom.
Dogradonačelnik Drakulić.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno, zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većinke SDSS-a. Znači nema govora o zahtjevu za dvojezične natpise ulica i neke slične zahtjeve.
Đanak podsjeća kako se Srbima nakon mirne reintegracije istočne Slavonije izišlo u susret i odgodilo služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, pa će, kaže, i oni tražiti isto razumijevanje za odgodu ćirilice.
Znamo ko je razorio Vukovar i te rane još neće, barem cijelo ovo stoljeće biti izbrisano.
Potpisivanjem peticije protiv ćirilice, smatra Drakulić, taj jaz samo se produbljuje.
Zabrinjavajuće je obilaženje ljudi od kuće do kuće i potenciranje upravo tih podela. Ne može se kriviti generalno sve Srbe za ono što se dešavalo. I žrtve su bili na jednoj i na drugoj strani.
Predstavnik mađarske nacionalne manjine Dene Šoja upozorio je baš ovih dana u Hrvatskom saboru na kršenje prava na dvojezičnost na području Kneževih vinograda.
Spomenuo sam baš jedno mjesto, Zmajevac u Baranji, gdje je 95% mađarsko stanovništvo, da je posve bi bilo normalno i prirodno da u ljekarni i u pošti, koje su institucije državne, da tako kažem, da se govori i mađarski jezik.
Za sad je praktički jedino talijanska manjina u Istri ostvarila puno pravo na dvojezičnost, bilo na temelju stečenih prava, međunarodnih ugovora ili na temelju 1/3 manjinskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika. Predstavnik talijanske manjine u Hrvatskom parlamentu Furio Radin kaže da zadovoljavajuću situaciju u Istri Talijani mogu zahvaliti prije svega političkoj volji tamošnje vladajuće stranke IDS-a i punu ravnopravnost ostvaruju već zbog svoje autohtonosti na tom području bez obzira na brojnost.
U tim gradovima i općinama, u njihovim vijećima i u Skupštini Županije Istarske, talijanski jezik je službeni jezik. Ne samo što možete govoriti na talijanskom, nego i materijale koje dobivate, dobivate ih i na talijanskom.
Ali Istra nije proživjela takvu tragediju kao Vukovar, upozorava i saborska zastupnica Čuhnil.
Tamo gdje je toliko ožiljaka, mislim da se mora biti i tolerantniji i oprezniji i ako treba s vremenom i pričekati.
Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj Furio Radin smatra da bi se bez obzira na ratne rane i u Vukovaru stvari trebale pomicati.
Svjestan sam svega onoga što se dogodilo u Vukovaru i svjestan sam koliko je to teško, ali davanjem prava manjini zapravo činite jedno djelo koje je humano, ne? I korisno za suživot, jer Vukovar mora prestati biti odvojeni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz politike idemo u ekonomiju, ali i tu nas čekaju nesporazumi i tenzije. Takozvana psihološka granica je pređena, euro je dostigao 100 dinara. Jedni smatraju da će to naškoditi srpskoj ekonomiji. Drugi, poput našeg sagovornika Miloja Kanjevca, direktora Instituta za tržišna istraživanja, tvrde da dinar mora imati realnu vrednost i da će to samo koristiti izvozu privredi, državi i građanima.
Kurs
domaće valute treba da bude najmanje realan. Čak zemlje koje više misle na svoj izvoz i na veći prihod od toga promovišu nerealni kurs. To znači, ako kažemo ono što ja pričam, da je oko 150 dinara euro, a mogu da kažu i 160, jer onaj koji izvozi ne dobija, kao što su naši prošle godine, 70 dinara, 80 i sada 100, pa se upaniči, nego izvoznik bi dobio 150 dinara ako bi bio realan kurs. Znači, od te ogromne razlike ima mogućnosti za veći izvoz, za veću proizvodnju i za veću zaposlenost. To je monetarni zakon. To rade sve zemlje koje misle o svojoj privredi. Imate najbolji primjer Amerike i jadne Kine. Amerika duguje Kini oko 1000 milijardi, jer kineska roba ide u Ameriku. Amerikanci savjetuju Kinezima da dignu vrednost domaće valute. Ali šta će jadni Kinezi kad ne znaju engleski jezik? Pa navalili stalno. Ovo što se kod nas radi 7-8 godina, to je naopako. Tu profitiraju samo uvoznička preduzeća, jer njih baš briga, uvoze i tako dalje, i profitiraju izvoznici strani. A jadni narod koji nema o tome obaveštenja, ne ukaže, ajde se zaduži, pa se zaduži, a banka mu uvek stavi tamo deviznu klauzulu. Pa ako se menja vrednost deviza, povećava se vrednost duga. Znači, lek je jedina da se ide na realnost dinara i onda polako da se vadimo iz nesreće koja nas je zadesila.
Čuli ste mišljenje ekonomiste Miloja Kanjevca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reč dve o Beogradskom sajmu turizma, gde se moglo vidjeti da Hrvatska ponovo postaje privlačna destinacija za građane Srbije. Ova zemlja je prvi put ove godine zvanično predstavljena na tradicionalnom Beogradskom međunarodnom sajmu turizma. Pripremio Nebojša Grabeš.
Dvadeset godina posle, Hrvatska ponovo postaje jedna od ključnih destinacija turista iz Srbije. Strah zbog bezbednosti, nesigurnosti i drugih neprijatnosti koje bi mogle proisteći kao posljedica posleratnog nasljeđa postepeno odlaze u prošlost. Toga postaje svestan i sve veći broj građana Srbije.
Idem u Zagreb i na more idem u Crikvenicu.
To su neke destinacije našeg prethodnog dela života, tako da smo ponovo bili već 2003. 2004. od Rovinja do Lucinja.
Meni je želja da se vratim na Hvar, jer sam Vrbovska, stari grad Hvar. Zato sam ovdje.
Svake godine idem tamo, tamo imam rodbinu i tamo najviše volim da idem. Pa neka
bije. Naravno, i dalje ima onih kojima su slike ratne prošlosti još uvek sveže.
Ni slučajno, zato što oni nas ne vole.
Međutim, poruke koje stižu sa sunčanog Jadrana imaju za cilj da razuvere i najveće skeptike.
Pitanje sigurnosti koje se postavlja ovdje, to uopće nije tema za nas. S obzirom da smo mi već prošle sezone i pretprošle imali iz Srbije gosti koji nikada nisu imali nikakve probleme. Svi su gosti dobrodošli, prema tome i gosti iz Srbije, da pače.
Poručuje Zlatko Vukić sa Krka. Poruka dobrodošlice turistima iz Srbije stiže i sa najviših instanci. Damir Bajs, ministar turizma Republike Hrvatske.
Dakle, ja kao ministar turizma nisam slučajno ovdje. To je jedna poruka srpskim turistima da su dobrodošli, da su dolaze jednu gostoljubivu, sigurnu i kvalitetnu destinaciju. I ono što me veseli, da nisam samo ja došao kao dakle, predstavnik politike, nego su sa mnom i hotelijeri, kamperi, turističke agencije i razvijamo zajedničku saradnju.
Za takvu saradnju spremna je i Srbija, jer kako kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić,
sigurno je da možemo da kroz međusobnu razmenu turista unapredimo naše ukupne odnose i da razvijemo prijateljstvo među ljudima koje nam je dugo godina nedostajalo.
Sudeći prema prošlogodišnjim pokazateljima i projekcijama za ovu godinu, koji govore da bi oko 100.000 turista iz Srbije trebalo da posjeti Hrvatsku, navodi dobrog poznavaoca turističkih prilika u Hrvatskoj, novinarku Slobodne Dalmacije Ružicu Mikačić, na zaključak da Srbija postaje relevantno tržište za hrvatski turizam.
Mislim da je upravo ovaj nastup Hrvatske ovdje u Beogradu ovih dana i komunikacija koju su zapravo na razini politike ostvarili naš ministar turizma i gospodin Dinkić, i zapravo nepodijeljene simpatije koje vidim da Hrvatska ovdje uživa i od strane medija i od poslovnih partnera koji su iznimno zainteresirani za komunikaciju i ostvarivanje kontakata. Mislim da je to zapravo najbolji pokazatelj da je turizam nešto u čemu će definitivno Hrvatska i Srbija ostvariti jednu jako dobru suradnju.
Dobru saradnju očekuje i Slovenija, koja je poseban partner ovogodišnjeg sajma turizma. Istok Altbauer, predsjednik slovenačkih privatnih banja, primećuje da se ukidanje viza za građane Srbije u značajnoj meri odrazilo na putovanja u Sloveniju.
Gdje su gosti Srbije stvarno napravili, da tako kažem, veliki bom, ovako povećanje. Mi smo zabeležili za jedno tržište, imamo više od 100% više gostiju već u januaru ove godine. To znači posjetilo nas je 2000 srpskih gostiju, ostvareno je 6700 noćenja u slovenačkim banjama. A interesantno je da su gosti Srbije samo u januaru napravili više noćenja nego engleski gosti u celoj prošloj godini.
Predstavnici slovenačkog i hrvatskog turizma očekuju nastavak ovog trenda, pogotovo u kontekstu najave novih letova ka aerodromima u Portorožu, Krku i drugim mestima. Ista očekivanja beležimo i na štandovima crnogorskih turističkih agencija, gdje su ubeđeni da ponuđene cene, posebno u vanpansionskoj potrošnji, neće biti prepreka za masovni dolazak. Bojan Stanojević, predsjednik Nacionalne turističke organizacije Crne Gore u Srbiji.
Mi smatramo da možemo da ponudimo proizvod od nekih 8 do 10 evra po ležaju, gdje sada pokušavamo i da smeštaj nadopunimo samim transportom, jer transport je dosta skup. Razmišljamo o nekakvim specijalnim povlasticama koje bismo dobili od Železnice Crne Gore, također autobuskom prevozu razmišljamo i o nekim drugim stvarima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Uprkos tome što je glamurozno najavljivan, ovogodišnji fest nije motivisao i privukao suviše publike i javnosti. Činilo se nekako da je svega malo i posvetilaca i glamura i one prepoznatljive festovske atmosfere. Dubravka Lakić, filmska kritičarka Dnevnika Politika, kaže za naš program da fest također trpi posljedice ekonomske krize i da zbog toga nema nekih posebnih sadržaja, ali ni stranih gostiju.
Pa otuda taj osjećaj da je najpopularniji domaći festival ove godine poprimio izgled zapravo proširene cinemanije. Nudi ovogodišnji fest bogat izbor značajnih filmova. Stiče se utisak da su se neki manje ili neki više dopali publici, ali u svakom slučaju dao je jednu poprilično realnu sliku onoga što se trenutno događa u tom velikom svetu filma kada govorimo o nekom festivalskom izboru.
Šta je ono što biste vi zapravo vrlo kratko izdvojili kao najcentralnije tačke ovogodišnjeg?
Pa, osim Mauzovog filma Liban, stekla sam utisak da su sa mnogima u publici. Imam utisak da su im se jako dopali filmovi Giuseppe Tornatorea, Michelea Placida i Johna Kreslova.
Filmska kritičarka Dubravka Lakić. Sandra Perović, novinarka i članica odbora Festa, kaže da je festival učinio sve da, dovodeći najznačajnije filmove, opravda ideju festival festivala. Međutim, piraterija je, kaže ona, i dalje najveći neprijatelj Festa.
Nedopustivo je da u centru Beograda naši sugrađani mogu da kupe i da im se nude piratske DVD kopije na kojima piše Fest 2010. Kako u takvim okolnostima možete da očekujete recimo rekordnu posetu i ogromnu zainteresovanost publike? S druge strane, manje glamura, nema poznatih gostiju, da. Moramo da imamo u vidu da je budžet Festa apsolutno prepolovljen, uz velike napore su pribavljeni svi ovi film, znači finansijska kriza čini svoj.
Ove godine je primetno i znatno manje publike.
Da, znatno manje publike, upravo iz razloga koji sam rekla, znači piraterija, apsolutno to opravdavam. Tima jednostavno, očigledno da je došlo vreme da ljudi više vole da gledaju, na primjer, Velikog brata ili slične sadržaje, da ih filmovi mnogo manje zanimaju.
Sa Sandrom Perović i Dubravkom Lakić razgovarao je Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj podsjećamo se važnih vesti. Šef misije Euleksa 2. i 3. marta u Beogradu. Ministri pravde Srbije i Crne Gore založili se za bolju saradnju nakon nesporazuma u slučaju Šarić. Želimo da suđenje Karadžiću bude valjano, poručio Bramerc. Ratko Knežević na suđenju u Zagrebu izjavio da je duvanska mafija ubila Ivu Pukanića. Severna Koreja zapretila napadom na snage Južne Koreje i Amerike. Janukovič obećao da će Ukrajina na međunarodnoj sceni biti neutralna. Pretežno sunčano popodne na oblačenje, najviša temperatura oko 17 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati.